Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Saade. Stuudios on saatejuht Vallo Kelmsaar ja nii nagu tund aega tagasi saate alguses öeldud, on meil selles teises saatetunnis nüüd ka külaline. Mul on hea meel tervitada siin peaminister Jüri Ratas, tere päevast.
Tere päevast, suur tänu kutsumast ja edu Kuku Raadio kuulajatele.
Aitäh. Teil on täna olnud tihe tööpäev, vastasite Riigikogu selle küsimustele ja muus seas ütlesite seal seda, et oleme jõudnud normaalse argielu lävele, aga tuleb hoida rohkem suhtlust ja siin te pidasite silmas seda, et rohkem suhtlust Riigikogu ja avalikusega, et kus selles suhtluses puud on jäänud?
No alati saab suhtlust parandada ja ma olen alati seda meelt olnud, et saab mingid asjad teha paremini kui on tehtud, aga üldjoontes ma arvan, et Riigikogu ja valitsuse suhtlus tegelikult on olnud selles kriisis väga tihe. Ma olen igal hommikul Riigikogu liikmetele saatnud ülevaateid, esinenud ja vastanud küsimustele erinevates komisjonides, kui Riigikogu on seda soovinud. Vahepeal oli nii, et isegi nädalas kord, mõnes kohas isegi paar vanemate kogus. Ja avalikuse suhtlus osas ma tahan öelda seda, et tegelikult siin mitte see, et ma asun praegust erameedia pinnal, aga olgem ausad, et kogu meedia ja seal hulgas eriti veel rõhutatult erameedia on selles kriisis ikka teinud ääretult tänuväärsed tööd. Ja see töö on olnud see, et inimesi on informeeritud operatiivselt, on infot edasi ja see on olnud ääretult vajalik. Aitäh. Aga ühte ma ütlen küll, et mis ma ütlesin ka tänase Riigikogu infotunnis, et jah, see tõenäoliselt, see teine laine tuleb, on minu meelest väga suur ja selleks me peame paremini valmis olema, selleks me täna valmistume, me teeme konkreetseid plaane isikukaitsevahendites, meditsiinis, majanduses, aga mitte keegi ei oska täna vastata, kui massiivne võib see teine laine olla.
Vahepeal tuli päris palju selliseid positiivsemaid uudiseid juba. Nüüd eile tuli üks taas negatiivsema sisuga uudise, pean silmas seda, mis puudutab Lääne-Tallinna keskhaiglat. Kuidas te selles kontekstis, kui nüüd seal on avastatud üks koronapuhang või koronakolle, hindate nii linna haigla kui ka tervisameti tegevust? Kas siin on kommunikatsioonis puudusi?
Kõigepealt ma alustan sellest, et Lääne-Tallinna keskhaigla, ma panen nendele hindeks nii palju, kui mina olen seda tööd kõrvalt näinud, väga kõrge hinde. Ma tänan kõiki õdesid, arste, doktor Imbi Moksi, kes seda haiglat juhatab, nõukogu esimees, doktor Merike Martinson, nad on teinud ikka väga rasket ja keerulist tööd. Lääne-Tallinna haigla on kogu selle kriisi mõttes olnud epitsenter haigla. Kuressaare loomulikult ka, aga Lääne-Tallinnast on üle Eesti toodud haiged kohale. Ma tean seda isiklikult, on mulle Lääne-Tallinna juht öelnud, kus Lääne-Tallinna haigla töötajad on teinud ettepaneku, kui need, kellel polnud sel hetkel nii suur koormus, et minna Kuressaart appi. Et ma väga hindan seda, ma väga hindan Lääne-Tallinna pühendumist ja tuge. Ma saan aru, et see küsimus on nüüd seotud sellega vist, et Terviseamet on seal mingisuguseid oma tegevusi alustanud. See, et asju teha paremaks, miks mitte, aga ma tahan veel öelda, et ärme unust, et Lääne-Tallinna oli epitsenter haigla. Lääne-Tallinnas oli tegelikult üle Eesti toodud COVID-19 patsiente ja ma ütlen aitäh selle haiglale.
Kas see puhang ju oli see tegelikult juba varem või ütleme, need nakatumised olid varem, kas see kajastus statistikas, kas teil oli selle kohta infot, et seal niisugune olukord on?
Kui te küsite, et kas oli infot, et kas töötajad on nakatunud, ma isiklikult suhtlesin, ma olen nädalas korra kindlasti, kui mitte kaks erinevate Eesti haiglat on, ütleme, seal 5-8 haigla erineva juhiga, see oli üks põhiküsimus ja alati kõikide haiglate juhtidele, et kas teil on enda sees ka, ütleme, personali nakatunud ja neid näitid oli erinevat, aga tõesti Eesti erinevates haiglates ju personali nakatus, oli ka neid, kes tulid välismaalt, kes ei olnud tööle läinud ja olid tegelikult COVID-19 positiivsed ja see jäid karantiini. Nii et eks see pilt suhtluses oli ees küll.
See teada tuli nüüd, et algatatakse uurimine. Kas oleks võinud teatada sellest varem avalikusele?
Ma ütlen veel kord, et selle kriisi ajal me võime igast asju uurida, me võime ka Terviseameti tegevust uurida ja ma arvan, et peamegi uurima ühel hetkel, aga ma tahan öelda seda, et kui Terviseamet pidas seda vajalikuks, loomulikult see on ameti otsus, eks ju teha asju paremaks, aga mina ütlen, et Lääne-Tallinn on olnud väga keerulises seisus ja on olnud väga tubli haigla.
Te olete varem öelnud ka, et teil on põhjust olla rahulolematu Terviseameti tööga. Kas nüüd see juhtum süvendab kuidagi teie arvamust?
Ei, see juhtum kindlasti süvendab, et eks Terviseamet teeb oma oma tööd ja oma järelevalvet, aga selle kriisi osas, kui me neid järeldusi teeme, siis jah, ma jään oma sõnade juurde, et selles kriisis saanuks nad hoopis teistmoodiga käituda.
Nii et see teema, mis puudutab Terviseameti tegevust, tuleb veel jutuks eraldi.
Ma arvan, kogu kriisi õppetunnid tulevad veel jutuks eraldi, et kriisi ei ole ju läbi, aga ärge nüüd saage sellest aru, et Terviseamet on kõike valesti teinud, ei ole, seal on samamoodi inimesed töötanud staabis tunde ja ööpäevi, eks ju, jäänud ennast parima, aga kui võtta ka nüüd Kuku raadio kuulajad, et ma arvan, et enamus Eesti inimesi vaevat, et palju me teadsime Terviseametist ennem seda kriisi ja täna me teame, et see, tegelikult ka natukene see juhtimiskeem nüüd, mis saab olema peale eri olukorda, on minu mõelest sellest teemast väga palju kantud, et me näeme tegelikult seda, et kui me ühel hetkel tegime Eesti riigis seadusi, mõtlesime tavaolukord, hädaolukord, eriolukord on minu teda esimest korda Eesti riigis, eriolukorra juht on esimest korda Eesti ajalus üldse olemas, et mida me pole ju mõelnud kunagi lõpuni, on see, et kuidas sellest siis eriolukorrast välja tulla, mis on need juhtimistasandid, ja kui nüüd mõelda, et üks amet, olgu kas või see Terviseamet, üks kõik, mis amet, peaks hakkama peale eriolukorda kogu seda, kus on ikkagi väga suur ühiskondlik mõju, majanduslik mõju, üle-eestiline mõju, peaks kogu seda kriisi juhtima hakkama, siis ma arvan, et see pole kunagi olnud ka seadusandja mõte, et nii seda teha, et siin on vaja teha nagu teatud parandus ja kohandus ja mul on hea meel, et Riigikogu ka tegi hea otsuse täna, see 165 SE võeti vastu.
Te kuulate Saadet.
Oleme uuesti eetris, stuudios on saatejuht Vallo Kelmsaar ja minu külaliseks peaminister Jüri Ratas ja jätkame siis jutuajamist aktuaalsetel teemadel. Rääkisime eelnevalt sellest, mis puudutab nüüd koronaviiruse meditsiinilist poolt ja eeskätt Lääne-Tallinna keskhaigla juhtumit. Räägime natukene majandusest ka. Ma tean, et täna on töötukassa nõukogu koosolek ja seal on taas jutuks ka töötasuhüvitiste maksmise pikendamine. Milline teie seisukoht selles suhtes on ja kas raha jätkub?
Jah, et minu seisukoht on see, et kindlasti tuleb jätkata töötasu meetmega juunis, aga tõsi seda natuke teissugustel tingimustel, siis kui see on olnud märts, aprill ja mai, ma kindlasti pean seda meedet väga oluliseks ja ma väga loodan, et õnnestub maksta ka töötukassa siis vahenditest. Nüüd eile oli mul sotsiaalpartneritega või ütleme jah, et oli kolmik kohtumine siis tööandjate keskliit ja ametiühingud, nende soov on muidugi, et riik leiaks sinna lisavahendeid juurde sellel samale töötukassa meetmele. Eks neid teemasid siis tuleb hakata arutama, aga jah, ma ütlen, et see töötukassa meede on kindlasti Eesti tööjõuturul need 2,5 kuud annud ikkagi väga suurt leevendust, et meil ei ole nii palju töötuid ja inimestel on teatud sissetulek säilinud.
Selles, kuidas nüüd jätkata selle töötasu hüvitise maksmist, on olnud mitmeid ettepanekuid, mitme poolt kuulda Riigikogust ja mujalt. Kas teil on oma seisukoht juba kujundatud?
Jah, nagu ma ütlesin teile, et tuleb seda jätkata.
Millisel kujul?
Juunikuus kindlasti. Küsimus on selles, et kas siis me hüvitame edasi 70% nagu see on hetkel või see hüvituse protsent väheneb. Ma arvan, pigem ta natukene väheneb ja küsimus on ka selles, et kas siis need kriteeriumid peavad olema kuidagi natuke teistsugused kui on täna. Täna on see 30% ja 30%. Aga see päris nii ei käinud, et igas maailma otsas neid ettepanekuid tuleb ja selle järgi me teeme, et kõigepealt töötukassa, eks ju, me arvestame seda, et töötuskindlustus maksa, eks ju, iga kuu tööandja maksab ja töövõtja maksab, eks ju, sellepärast see töötukassa nõukogu ongi ehitatud üles, ma ütleksin sellisel põhimõttel, et seal on siis tööandjad, nende poolt kaks esindajat, ametiühingud ja riik, eks, et nemad peavad tegema ettepaneku, minu teada just nad neil minutitel või tundidel on kohtunud või kohtuvaad ja eks valitsus peab seda, kas kui on valmidus, kas või homme seda arutama.
Siin on juttu olnud ka sellest, et kas need ettevõtted, mis juba on saanud seda toetust või saavad kuni maikuu lõpuni, et kas nemad võiks ikka tulevikus saada?
Ja ma arvan, et nagu ma ütlesin, et kui aluseid muuta, siis see, et kui inimene või ettevõtte ja inimesed on saanud toetust ja nüüd me ütleme, et toetust enam ei saa, et see meede, see on töötanud tänu sellele, et ta on tõis, või et on meil on nii vähe töötud, et on väga efektiivne meede olnud. Kui ma ei eksi, siis ainuüksi aprillikuu tähendas tänase meetme kohaselt 117 miljonit. Väljamakseid, eks ju, et nüüd maikuu veel juurde, et kui me liidame selle juurde ja liidame ka märtsi lõppu juurde, mis on natuke üle 20 miljoni, siis põhimõtteliselt meil on suuruselt 250 miljonit koos ja see oligi see lagi, mis oli selle esimese sammu või töötukassa esimese laine, ütleme, maksimum väljamakse lagi.
see oli seotud siis otseselt töötukassa reserviga.
See on seotud töötukassa reserviga.
Aga teine teema, mis on ka nüüd seoses eriolukorraga üles kerkinud, on see haiguspäevade tasu maksmine alates esimesest haiguspäevast. Et kas sellega võiks edaspidi pärast eriolukorra lõppu jätkata?
Ja et see oli pikk arutelu, see oli veel oli ka minu soov, et esimene, teine ja kolmas päev eriolukorra, ütleme siis situatsioonis, ma ei ütleks nii, mitte nii konkreetselt, et eriolukorra ajal, et toetada siis märts, aprill ja mai esimest, teist ja kolmandat päeva, kui inimene jääb haigeks ja haiguspäevad ees siis seda tasu maksta. Ja see on ainult eriolukorra meede, et see ei jää pikemaks. Kui ta oleks pidanud pikemaks jääma, siis seda oleks tulnud ka seadusesse kirjutada, seda seadusesse seda punkti kirjutatud ei ole.
No seadus on alati võimalik muuta, kui on olemas tahe.
Oh jah, seda on kindlasti võimalik muuta, aga tänane, kui te küsite, et kas see tunnetus on, et seda teha nüüd jäävaks, siis vastus on, et ei.
No siin on need argumentid olnud ka need, et inimesed võib-olla siis käivad haigena rohkem tööl, kui nad ei saa nende esimeste päevadest haigustasu.
Jah, see on olnud tõesti üks väide, võib öelda, et siin on täpselt, kui seda ühel hetkel tehti, oli ka teistpidine väide, et inimesed ei jääks mingitel, ütleme, põhjustel, mis ei ole siis seotud tervise muredega koju. Kui inimene on haige, siis ma arvan, et see koronaviirus on meil õpetanud seda või on haigussümptomid, et me peame jääma koju, et see on vastutustunne enese ees, aga see on ka vastutustunne oma ametikaaslaste ees. Nii et jah, kui sa küsida selle meetmega kohta, siis see oli väga selgelt seotud selle kriisi aja meetmega.
Kuidas te hetkel olete rahul maksude laekumisega?
No, maksud on laekunud ju alla prognoosi, et meil pole tänasel hetkel väga mõtet ju niisugustes majandusprognoosides, mis 2019 sügisel pandi paika 2020. aastaks rääkida. Me näeme täna, et uus kevad prognoos rahandusministeeriumi kohaselt on miinus 8%, see kukkumine on tegelikult rohkem kui 10%. Nii et see, milliseks ta täpselt kujuneb, eks järgmine hindamine tuleb augusti lõpp septembri algus, kui rahandusministeerium tuleb välja oma suvise prognoosiga.
Nii et lisa eelarve küsimust varem arutama ei hakata.
Kui me räägime nüüd teisest lisaeelarves 2020, siis ma arvan küll, et hetkel kokku hoidma peab ka avalik sektor ja kokku hoidusid saab teha ka jooksvalt koostus siin rahandusministriga ja tuleb loomulikult vaadata üle ka need riigi kulud, mis on märts, aprill ja mai tehtud. Ma arvan, et kui me räägime kuludest, mis on bürootarbed, mis on kommunaalkulud, mis on teatud koolitused, lennupiletid, konverentsid, siis selge on see, et neid pole ju toimunud. Või on väga vähesel määral kommunaalkulusid olnud, et suuresti inimesed on ka kodukontoris, mis tähendab tegelikult ka teatud rahade kokkuhoidmist. Nii et seda kokkuhoidu tuleb kindlasti vaadata. Rahandusminister on esimese ettepaneku juba teinud, et ma usun, et me siin koostus Martin Helmega ja valitsusega lähiajal tuleme selle juurde tagasi. Kui rääkida lisaeelarvest, siis mulle tundub, et ta pigem jääb selle aasta, kui see üldse saab aktuaalseks, ta pigem jääb selle aasta sügises, hetkel seda otsustatud ei ole.
No siin on ilmselt võib-olla taga ka see, et kõik prognoosivad, et kui tuleb see niinimetatud teine laine, et siis see langus saab olema veel suurem, et praegu ongi raske võib-olla mingid konkreetsed hinnangud anda.
Mina arvan, et kõige olulisem prognoos või selline tunnetus, mis te täna meil on, et on see, et kuidas me suudame tagada Eesti inimeste tervise ja elu, kui tuleb uus laine. Ja selles osas me peame olema kindlasti hästi valmis. Et see tähendab seda, et plaaniline ravi ei tohi minu mõelest nii massiivselt katkeda. See tähendab seda, et COVID-i osakondasid me saame üsna operatiivselt luua, et meil on isikukaitse vahendeid, meil on ravimite tagavarasid, meil on juhtiva hingamisaparaatide tagavarasid. Ja loomulikult ma saan aru, et ka raadiokuulaja ja kõik küsivad ja ka majandus ma ütlen, et on oluline. Aga kui me peame panema prioriteete, siis ei saa olla prioriteete või kahte võrdväärse prioriteeti. Minu jaoks prioriteet number üks on Eesti inimeste elu ja tervis. ja kui tuleb uus laine, siis sellest tuleb lähtuda. Majanduse mõttes see õppetund, mis on olnud, ma arvan, mida tuleb kasutada nüüd, et kui on võimalik see lokaalselt see kriis nagu ära isoleerida, piir panna, noh, ütleme piltlikult öeldes, kui siin hoones on koroonaviirus, siis ei tule tervet Tallinnat kinni panna, või kui Tallinna Mustamäel on viiruse puhang, siis ei tule Kihnu saart kinni panna. Et tegelikult Tartus selle raatuse 22 näitega me ju nii tegime, oli ka laual see õhtu minule, et panna terve Tartu sulgeda. Ja see ei olnud ju minu soov, et soov oli see, et teha kõik selleks, et ruttu see raatuse 22 ühiselamu piirid peale panna, see ära sulgeda, inimesed ära testida, need, kes on negatiivsed, kes pole lähikontaktsed, saavad minna koheselt tavaelu juurde tagasi, ruumid puhastada, ja need, kes on lähikontaktsed, aga negatiivsed, nemad peavad siis jääma teatud karantiini ja loomulikult rääkimata, kes on COVID positiivsed, nii et see õnnestus, ja siin ma tahan öelda ka Tartu linnavalitsusele, ülikoolile, politsei päästametile, professor Lutsarele suur tänu, seda sai koostus nendega tehtud, ja väga suur tänu ka õiguskantslerile, kes siin aitas oma hea nõuga.
Tahaks küsida natukene ka Riigikogu tegevuse kohta, kuigi see ei ole otseselt peaministri valdkond, aga peaminister peab olema kõigega kursis, mis siis, et tegemist on ühe eraldi võimuharuga. Ja pean silmas seda vaidlust, mis nüüd on tekkinud opositsioonil ja ütleme siis nii, et Riigikogu esimehe suhtes, kelle öeldakse, et ta ei ole erapooletu. Kas peaminister saab siin sekkuda või kas peaks sekkuma kuidagi moodi?
Mina ka tulenevalt oma Tartu Ülikooli õigusinstituudi haridusest lähtun sellest, et meil on Eestis võimude lahusus. Täidesaatav võim, seadusandlik võim ja kohtuvõim. Ja tegelikult on veel neljas võim. See on see sama, kus me täna oleme, ajakirjanduslik võim, meediavõim. Ja need on kõik lahus ja see nii peabki olema. Ei mina küll sekku Riigikogu töösse. Aga kui küsite minu käest, kuidas mina olen rahul, ma olen ka ju näinud, just infotunnis tulen. Riigikogu esimees Enn Põlluaas juhatas seda infotundi. Ma olen ise ka 9,5 aastat cirka olnud Riigikogu juhatuses ja ka juhatanud Riigikogu
istungi. Ja Kaja Kallas väga kiitis teid täna.
Aha, seda on
see tore kuulda. Intervjuus minule.
Seda on tore kuulda ja kindlasti parimad sõnad Kaja Kalla selle vastu Kuku raadio vahendusel. Aga Enn Põlluaas täna ja üldse minu meelest on teinud oma tööd südamega pühendusega ja on teinud oma tööd hästi, nii et see on minu tunnetus tema osas.
Te kuulate Saadet.
33 minutit, 3 läbi on kell ja me jätkame saadet nimega saade. Stuudios on külaliseks peaminister Jüri Ratas ja nüüd on ka kuulajatel võimalik stuudiosse helistada. Meie telefoninumber on 621 46 46 ja peaministerile küsimusi esitada. Praegu on väga aktuaalseid päevakajalisi küsimusi palju ja kuuleme esimest helistajat, kes meil praegu juba liinil on. Tere.
Tere. Erloni esindaja ütles, et 2+2 reeglit ei saa mitmetel väljumistel järgida ja tuleb ka püsti seista. Kui Tallinna vahel tekib vajadus maskide kasutamiseks, kui rahvas uuesti tihedamalt sõitma hakkab ja kui Erlon maskide kasutamise korraldamist rongides ja Sebe ise seda bussides ei tee, kes selle korralduse peaks andma, kui eriolukord lõpeb? Et kindel oleks, kui see korraldus teha enne eriolukorra lõppu. Aitüma.
Aitäh küsimuse eest, et see on olnud nüüd väga, ma arvan, suur diskussioon, mis on olnud valitsustasandil. Ma tean seda, et teadusnõukoda on seda arutanud Eesti inimesed, ma arvan, oma pereringis sõpradega kohtumisel ja telefonivestlustel, mis need maskid siis on see kohustuslik või soovituslik, punkt üks. Maskid minu arvates peaksid olema nakkus ohu ajal ja täna see on Eestis sotsiaalseks normiks. Aga see ei ole kohustus. Nüüd teie küsimus, Elron ja ühistransport laiemalt, tõesti, ma olen sellega nõus, et kui liine veel rohkem ei tihendata, siis väga suure tõenäosusega 2+2 reeglid on seal raske tagada, kui mitte ka mõnes koos võimatu tagada. See tõttu see 2+2 reegel ütleb ka, kui ta nüüd on olnud kohustuslik, ütleb ta ju väga selgelt, et seda tuleb tagada, kui see on võimalik. Igal pool see ei ole võimalik. On ka neid töökohti, kus ei ole alati võimalik seda 2+2 reeglit tagada ja siis seda ei saa tagada. Nii et eks sinna alla läheb ka siis ühistransport. See, kas seda teha nüüd enne eriolukorra lõppu või peale eriolukorra lõppu seoses maskidega, et ma ütlen veelkord, et siin ei ole see mõttes seda debatti mõtet edasi jätkata, sest ei ole täna seda soovi, et maskid muuta kohustuslikuks, aga ma kutsun ka raadiokuulajad ülesse, kui me räägime ikkagi siseruumidest, mina arvan, arvan, et on mõistlik täna näiteks kaubanduses liikuda maskiga. See, kes selle peab sinna bussi tooma või rongi, eks siin ole eeskätt inimese enda vastutus, et need maskid võiksid olla, eks ju, kas mapi vahel või kotis või käekotis. Aga see, et kui mask on kohustuslik, no siis on hoopis teine teema, aga ma ütlen veel kord, et minu tunnetus on see, et Eesti täna maske kohustuslikuks ei tee.
Kuuleme järgmist küsijat, tere. Hallo, me kuuleme teid.
Tere, ilusat päeva teile ja tere Jüri.
Tere, ilusat päeva.
Et mul on siuke küsimus, et kuna avatakse meelelahutus, ehk siis mängusaalid ja klubid, et kuna seda võiks nagu oodata.
Ma saan aru, küsimus on, kuna saab tantsima.
Jah, et tantsima just, jah.
Tantsima. Jah, punkt üks, seda ei ole konkreetselt seda kuupäeva otsustatud, millal ööklubid avatakse, aga ma arvan, et ööklubi siit mais-juunis tänase seisuga veel avada ei tasu.
Ja hetkel ei ole meil järgmist helistajat, kordan igaks juhuks veel vahepeal telefoni numbrik 621 46 46 ja räägime siin stuudios peaminister Jüri Ratasega. Talle saab küsimusi esitada kõigil aktuaalseltel teemadel. Siiamaani oleme küll rääkinud rohkem koronaviirusega seonduvast ja nüüd meil on järgmine küsija olemas. Tere teile.
Tere. Mul on selline küsimus, et kaugel pensionireform omadega on. Ei näe väga pointi, et raha seal tiksub. Inflatsioon on nii suur, et viimust võiks jama ära lõpetada ükskord. Aitäh,
ma saan aru, et küsi ja mõte on siis see, et see pensioni teine sammas, et millal see muutub vabatahtlikuks. Ma arvan, et küsija pidas seda silmas ja nagu te teate, et kohtu otsustada täna, et Riigikogu on kaks korda oma tahet väljendanud, on soovinud teha pensioni teine sammas vabatahtlikuks, nagu te ütlesite, et ma saan aru, teie soov on sealt siis tulla välja, on kindlasti ka palju neid, kes soovivad seal jätkata rahakogumist ja peavad seda õigeks kaasvaratud, ka mina pean seda õigeks, aga see, et mis sellest lõpuni saab, et see on täna Riigikohtu käes, kuna teatavasti vabariigi presidenti otsus on olnud see, et seda mitte välja kuulutada.
Ja Riigikohtu otsused võtavad veidikene aega, need
nii on.
Pea paraku ühe päevaga ei tule. Kuulame järgmist küsijat, tere.
Tere, lugupeetud peaminister.
Tere.
Miks on Eestis nii palju lapsi teie juhitavas riigis, kes lähevad õhtul tühja kõhuga magama? Aitäh, hea päeva.
Aitäh teile. Ja ma pean seda küsimust väga, väga tõsiseks ja väga oluliseks, et jah, et me näeme ka täna selles samas koronaviiruse puhangus, et kui ühel hetkel koolid pakkusid välja seda toidupakki või toiduabi õpilastele, siis tegelikult oli neid päris palju, kes seda soovisid ja just selles esimeses etapis, võib-olla kui see mõte oli tõesti neile, kellel on sotsiaalselt just see vajadus või õigemini rahaline puudujääk, et sooja lõunat endale soetada, siis neid oli päris palju. Nii et ma olen teie selle mure ja küsimuse tõstatuse sisuga väga nõus, et kahjuks see nii täna on. Et meie elujärg ei ole veel Eestis kõikides leibkondades ja kõikides paikades üle Eesti selline, et nagu me näeme, et paljudel õpilastel võib-olla see üks ainukene söögikord ongi olnud kooli lõuna. Kui te küsite, et mis selleks tuleb teha, eks me peame kõik selle nimel rohkem pingutama, et A, meil oleks suuremad sellised sotsiaalsed garantiid, B, et meie elujärg tõuseks, et meie majandus tõuseks, see on kõik oma vahel seotud.
Järgmine küsija on samuti liinil, tere. Tahab meile muusikat lasta, ei teeks, ta räägib ka? Ei räägi. See sama küsimus, mida eelne küsija puudutas, ju seda võiks seada ka niimoodi, et kas näiteks võiks kaaluda seda, et riik tagaks kõigile koolitoidu ja lastaiatoidu tasuta, aga seal tekib kohe nüanss, et kõik ei käigi lastaias.
Ja lastes käib, minu teada, ma arvan, ma ei eksi, aga see protsent on päris kõrge, et kas ta on mingi 96-97%, aga tõsime, nagu me teame, on lastaeg täna vabatahtlik, eks ju, et aga siiski, nagu me näeme, et väga suur osa Eesti emadest ja isadest ja ma loodan, et ka vanaemadest ja vanaisadest, kuidas see otsused sünnivad peredes, et usaldavad Eesti lastaed ja see on hea. Nüüd see, et teha kõigile tasuta, et no ma usun, et siin kõik poliitikud peavad korraks vaatama peeglisse ja mõtlema, mis on olnud need sõnumid ennem valimisi, et aga me oleme suutnud teha viimase 3 aasta jooksul, mis oli ka, on olnud ka minu suur eesmärk , et ütleme , seesama koolilõuna , et see oli ju pikalt , riik toetas seda 0,78 eurosendiga , et nüüd on juba mitu aastat , kui see on 1 euro , mis tegelikult ei ole ka piisav . Et selge on see , et kohalikud omavalitsused või koolid ise maksavad peale , et seda söögikorda siis anda . ja koolides enamuses tegelikult me näeme ju , et see on läinud täna lastele kättesaadavaks ja tasuta . aga kui me räägime lasteaedadest , siis jah , et nii see on , et ma ütleks , enamuses kohtades ikkagi lasteaia toidu eest peab lapsevanem maksma , on ka mõningaid neid kohalikke omavalitsusi , kus ka see on võimaldatud siis omavalitsuse just finantseeringul tasuta .
meil on järgmine küsija olemas , tere .
tere .
tere .
peaminister , mul on üks küsimus , isegi võiks olla niisugune poliitiline küsimus , miks Eestile on Ukraina nii tähtis ? Miks Eestile ei ole tähtis Põhja-Korea või siis Vietnam , aga just Ukraina ?
aitäh küsimuse eest .
Aitäh , eks me mingil määral oleme jaganud ju Ukrainaga samat lähiajalugu . Punkt üks , punkt kaks on see , et Ukraina on suur riik meie lähiregioonis . Ukraina on tõesti Eestile väga oluline lähedane partner , Eesti on panustanud väga palju sellesse , et aidata kaasa Ukraina siseste reformidega , andnud nõu , olnud , ma ütleksin , selliseks heaks sõbraks ja toetajaks . Nii et Ukraina on olnud , on täna ja jääb ka tulevikus tõesti Eestile väga oluliseks . Võtame seesama idapartnerlus , eks ju , mis on tegelikult Euroopa Liiduga üks selline oluline poliitika , et ka Eesti eesistumise ajal ju toimus ka idapartnerluse tippkohtumine , nii et need on need põhjused , miks Ukraina on meile tähtis . Võtame kasvõi sellesama tööjõu küsimuse , näeme , et väga palju Ukraina inimesi aitab ka Eesti siis erinevates sektorites teha tööd , tegutseda . Võtame ka põllumajanduse , millest täna on väga palju juttu olnud , et needsamad hooajatöötajadki , et tagada ka meile toit lauale , meie toidujulgeolek , et kindlasti neil on oluline roll Eesti ühiskonnas .
Te kuulate saadet .
Oleme uuesti eetris ja meil on avatud meie telefon 6214646 . Küsimusi saab esitada stuudios olevale peaministrile Jüri Ratasele . Kuulame küsijat , tere .
tere , lugupeetud peaminister .
tere .
Mul on nüüd selline küsimus , et me avame spordiklubid . Mul ei ole midagi spordiklubide vastu , olen ise usin kasutaja , aga samas me ei ava kinosid ja teatreid . Ma arvan , et kinos ja teatris keegi ei higista , ei pritsi nii palju neid viis nakkusi kui spordiklubis , et millest selline vastuolu ?
Aitäh teile , kõigepealt , kui me spordiklubid avame ja see vastab tõele , et me nad avame järgmise nädala algusest , siis kindlasti seal kehtib seesama 2+2 reegel , desinfitseerimisreegel . nii et see ei ole päris ikkagi see avamine , mis oli siin 3 kuud tagasi spordiklubide seis . Nüüd teie küsimus , mis on siis seotud kinode ja teatritega , et mul on homme telefoni või videokonverents sellel teemal , et kinode esindajatega pidada siis natukene läbirääkimisi , et nende võimaliku avamise osas , kuidas nad siis saavad oma piletimüüki korraldada ja nii edasi . Teatrite puhul selge on see , et suvisel ajal on pigem ju teatrid seotud sellise välisõhuetendustega , neid siseetendusi nii palju ei ole ja eks teatrihooaeg nii või teisiti hakkab tasapisi ümber saama , ma mõtlen , tuleb suvi peale . ja loomulikult siin minu arvamuses me peame ka järgima , kui me avame ühel hetkel kinod ja ka teatrid , siis noh , see tähendab ka kassamüügis , kui piletid müüakse , et siis kas ainult pere istub koos või maksimaalselt kaks tuttavat , kaks sõpra . Ma ise arvan küll seda , et kinode avamine peaks toimuma enne suve lõppu , aga et kinode avamine toimuks näiteks järgmise nädala esmaspäevast , seda on natuke liiga vara .
ja järgmine küsija ootab juba oma järge , palun , teil on sõna , tere .
tere .
tere .
Lugupeetud peaminister .
Teil on raadio natuke kõvasti , ärge panete natuke vaiksemaks , muidu kajab stuudiosse .
Üks moment jah .
ja .
ma tahan küsida küsimust , mis mul ammu hinge peal on . kas järgmise aasta eelarves on ette nähtud tõsta tänaste pensionäride pensioni teie valimislubaduse järgi 100 krooni võrra. Nimelt ütlesite te ühes vestluses, et tõstsite 40 krooni võrra. See on ju sule vale. Tõstsite 7 krooni.
Aitäh teile. Ja ma arvan kõigepealt, et lihtsalt see läks, loomulikult te läksite eurodes, ma arvan, punkt üks. Ja me tõstsime tõesti 7 eurot erakorraliselt pensioni ja me tõstsime lisaks indekseerimisele tõusis siis keskmine vanaduspension 38 eurot. Ehk need liidetavad kokku annavad 45 eurot ja kui nüüd teha ruttu selline tagasi arvestus, siis 12 aasta jooksul nii suurt keskmise vanaduspensioni tõusu ei ole olnud. Jutt on siis indekseerimine plus erakorraline pensionitõus. Nüüd ju te räägite siis sellest Keskerakonna lubadusest, mis oli enne valimisi tõsta april 2020 erakorraliselt plus indekseeritud pensioni kokku 100 euro võrra. Jah, see oli meie lubadus, see on jätkuvalt meie jaoks oluline, see võimekus, mis oli selle aprillil pensione tõsta, oli 45 ja kindlasti selle pensionitõusuga me soovime edasi minna. Loomulikult nüüd on tulnud koronaviirus vahele, kui te küsite, kas järgmise aasta eelarves on pensionitõus sees või mitte, siis ma ütlen, et indekseerimine kindlasti erakorralise pensionitõusu osas, see tuleb langetada siis selle aasta sügisel, kui me hakkame eelarvet arutama ja me teame siis majandusprognoosi. Ja noh, ma usun, et siis me oleme ka natuke targemad sellest nii nimetatud võimalikus teises laines ja kui palju see esimene laine, viiruse laine on tegelikult majandust ja maksulaekumist halvendanud ja selge on see, et ta on kõvasti halvendanud, see pilt on juba praegust ees.
Kuuleme järgmist küsijat, tere.
Tere, lugupeetud peaminister.
Tere.
Küsiksin seda... Minu tunnetuse järgi olete te võimaliselt hakkama saanud peaministri ametiga, selles mõttes, et olete kõikide keskel, suudate diplomaatiliselt asju ajada, kaitsta teatud nõrgemaid seltskondi. Et ma siin küsingi, et kas te saaksite ka loodust kaitsta natukene rohkem, et praegu on ju jälle suur konflikt, loodusinimesi on veel päris palju ja kui meil on nüüd see linnurahu, et kas see on siis teisejärguline kui see üraski protsess, et minu arust on looduskaitse on meil küllaltki esimene prioriteet. Loodus ei saa ise ennast ju kaitsta, ikka inimene peab seda kaitsma, aga kui nüüd RMK mõtles välja selle lihtsalt tööd on vaja teha, selle üraski probleemi, siis kas te ei saaks natukene sekkuda ja korda maja lüüa seal, sest linnud ju vajavad tibukeste üles kasvatamist, muidu on ju mets tühi elus olevast seltskonnast. Aitäh!
Aitäh teile kõivalt, aitäh selle tunnustama sõna eest ja mis siin ikka ära osata, et ma arvan, et selles raskes kriisis tegelikult tulebki hoida nagu sellist tasakaalukat joont kahe jalaga olla maa peal ja teha neid otsuseid, et võimalikult vähe see teeks ühiskonnal haiget, võimalikult palju Eesti inimeste elu ja tervis oleks kaitstud ja loomulikult aidata ka majandust, et ega see ühte või teise äärmusse minek, ma arvan, seda väga palju kaasa ei aita, aga aitäh selle toetava sõna eest. Nüüd looduse kaitsmine, no see on juba ainuüksi juba laste toast mulle olnud oluline, on jätkuvalt oluline. Mina arvan nii, et inimene ei ole looduse kroon. Inimene on looduse üks osa ja toimib koos loodusega, aga selge on see, et teie küsimuses on ju väga suur iva sees, et inimtegevusest sõltub see loodus küll väga palju. Ja sõltub selles osas, et kas me seda loodust siis kahjustame, kas me loodust hävitame või me seda kaitseme, toetame ja tagame neid kui tohib nii öelda, siis neid aluspõhimõtteid, mis tulevad säästva arengu printsiibist. Nii et mina arvan, et see on just tasakaalu otsimine ka looduskaitses ja loodushoius on oluline. Aitäh.
Ja nüüd saame võtta järgmise küsija liinile. Tere.
No tere päevast. Ma tahaks ka seda pensioni asjadest küsida. No te ütlesite, et kohus arutab neid, inimesi, kes ei ole veel pensionärid, et tahavad välja astuda, aga mina olen pensionär, mis ma pean tegema, kas ma välja astun või ma ei ole enam mingisuguses seltskonnas seal. Ja mis mu, kas kohus arutab seda koos sellega, et kas ma saan seda raha kasutada või ei saa. Hmm. Või mis moodi see on? Ma ei saa aru sellest, selgitage ära siis mulle.
Aitäh teile, et jah, ma saan aru, et te räägite nüüd taaskord mitte siis pensioni tõusust või erakorralisest pensioni tõusust, aga te räägite siis sellest samast pensionireformist või teisest sambast, et ütlen veel kord, et see on hetkel riigikohtus arutelu all. See, millises kujuneb riigikohtu otsus, see oli ju ka meil saates siin arutelu, et meil on võimude lahusus, ei ütle ju peaminister või täidesaatav võim riigikohtule ette, mis on see lahend, et seda ikkagi kohus langetab iseseisvalt ja see on õigusriigi üks alus põhimõte, nii see peabki olema. See, kas keegi läheb sealt välja või jääb sinna sisse, ütleme, kui riigikohus selle kiida peaks, ta peab seda oluliseks, ta ütleb, et see on seaduslik. Siis see mõte ongi olnud ju see, et mitte seda teist sammast ära kaotada, vaid see muuta vabatahtlikuks. Aitäh.
Ja me jõuame veel vähemalt ühe küsija liinile võtta. Tere teile.
Tervist. Minul oleks küsimus koronaviiruse kohta. Te väidate nagu, et Eestit võib vabada teine laine. Et mis andmetele see teie arvamus on kujunenud? Ütlete. Aitäh.
Aitäh. Rahvusvahelistele andmetele, Eesti teadlaste, viroloogide, arstide, teadusnõukoja arvamusele, et see on see, mis on üldtuntud ka täna hommikul oli mul vestlus siis WHO peadirektoriga, ka seal tema rääkis, et see teine laine suure tõenäosusega võib tulla. Nii et need on need teadmised. Meil ei ole ju täna jätkuvalt vaktsiini. Ja nii kaua kui vaktsiin ei ole, siis midagi ole teha. Et meil on olnud neid viirused, mis muidugi ka kaovad. Et ei saa öelda, et need samad inimesed ütlevad, et see viirus võib ka kaduda ära täiesti. Või muteeruda ümber. Aga sellele ma tuginen. Nii et, ja me näeme ju täna ei ole ju nii, et meil on viimased, ma ei tea, 5 päeva või 7 päeva olnud 0 COVID-19 positiivset. Iga päev tuleb natukene juurde. Mõni päev 2, täna tuli 5. Nii et see tähendab seda, et see viirus on ikkagi Eesti ühiskonnas kuskil olemas. Meil on teaduslikud uuringud, täna ju tehakse teste, Tartu Ülikool siin tugevasti neid teeb, aitäh selle eest. Aga me näeme ka seda, et ka need juhutestimised, see teine laine nüüd lõppes siin eelmise nädala teisel poolel, me näeme, et ka see juhutestimiste põhjal saab hinnata täna, et Eesti ühiskonnas see viirus ikkagi on jätkuvalt sees. Tõsi, ta on üsna vähe sees, need usaldus, ütleme, piirid on praegu küll väga suured, aga me ei saa öelda, et Eestis seda koronaviirust ei ole.
Ma arvan, et päris huvitavaid tulemusi tuleb ka nendest testides, mis puudutavad antikehade olemasolu inimeste organismis. Aga viimase küsimuse õiguse võtan endale. Tahtsin küsida selle kohta, et esmaspäevast peaks olema nüüd eriolukord läbi, te olete seda varem öelnud. Kas mingid piirangud jäävad veel kehtima?
Mina arvan, et piirangud, mis jäävad kehtima, peaks olema päris palju. Et kui me räägime avalik ürituste kogunemisest, me oleme mõelnud valitsusega, et see on välistingimustes maksimaalselt 1000 inimest. Kui me räägime näiteks alkoholi müügist restoranis ja baaridest peale kelle 10 tööklubidest, mis oli siin küsimus. Kui me räägime 2+2 reeglist, neid on päris palju tegelikult piiranguid minu mõelest, mida me ei saa veel maha võtta. Aga küsimus on selles, missugune on see seadusandlik alus, kui eriolukord ära lõpeb, et neid piiranguid siis kehtestada, see, ütleme siis, teha kohustuslikuks, mitte soovituslikuks. Ja tänasel hetkel tuleb tunnistada, et kui me seda intervjuud siin 13. mail kolmapäeval teeme, et neid arutelused tuleb veel pidada. Riigikogu on just vastu võtnud ühe seadusandliku aluse võimaluse, see on see sama eelnõu 165 SE. Aga siin on vaja ka presidendi otsus, president peab siin sama piisavalt aega, et seda hinnata, kas siin on põhiseaduslikku riivet või siin ei ole põhiseaduslikku riivet. Nii et ja täna on, ütleme, Eesti juristide hulgas, õigusinimeste hulgas, kes töötavad riigisektoris, kahetised arvamused, et kas tänase seadusandluse baasil saab seda teha või ei saa. Nii et minu tunnetus on kindlasti see, et 18. mai, ükskõik mis seadus on meil olemas, Eesti ei seda võimalust hetkel ei ole, et me läheme tagasi normaalsusesse täielikult. Et mingid piirangud peavad peale jääma. Ja ma mõned nimetasin. See sama 2+2, avalikud üritused, karantiini küsimus 14 päeva. et need on väga olulised ja minu meelest põhimõttelised piirangud, kui me selle koroonaviirusega võitleme.
Aitäh, et saite aega täna meile stuudiosse tulla. Aitäh kõigile küsijatele. Sellega on meie Vox Populi, kus külaliseks oli peaminister Jüri Ratas, lõppenud.
Suur tänu.
Raadio Kuku.